Біздің Талдықорған аймағындағы тілшіміз Әлия Ахмедиева осы бейсенбі күні Талдықорған қаласындағы әскери гарнизонның сотында осы жылдың наурыз айында Қызылағашта болған су апатына қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша сот ісінің басталғандығын хабарлап отыр. Осы әскери гарнизон сотындағы жүріп жатқан сотқа Дамир Ахметов деген судья басшылық жасап отыр екен. Жалпы қозғалған қылмыстық іс бойынша Алматы облысының төтенше жағдайлар басқарма бастығының орынбасары Енин және осы жарылған платинаның бұрынғы иегері Қуаныш Бекетов, сондай-ақ осы басқарманың жаңа төтенше жағдайлар басқармасының тағы бір қызметкері Байзақов, содан кейін ауылдың бұрынғы әкімі Есет Жүнісов пен оның бауыры Мұхит, және су қорлары басқармасының бұрынғы қызметкерлері Сабиров пен Тынышбаев деген барлығы 7 адам жауапқа тартылып отыр екен. Сот өзінің көшпелі сот бүгінгі жұмысын бастаған уақытта осы қылмыстық іс бойынша зардап шекті деп сотқа қатыстырылуы тиіс 665 адам тізімделген екен, бірақ олардың ешқайсысы сотқа шақырылмапты. Біздің тілшіміз дегенмен де осы сот жүру барысында өзінің осы сотқа қатысқысы келіп кездейсоқ біліп қалып келген адамдармен тілдескенін, жалпы соттың қалай өтіп жатқанын қысқаша бізге былай баяндап берді.
Сотқа талай адамдарды шақырмапты. Адамдармен кездескен, олар реніштерін айтып жатыр. Абай Келгенов деген кісі, мен бұл жерге қарасам, мына жерде сот жүріп жатыр деп сотқа кірдім дейді. Ал ойын сотқан кейін менің фамилиям осы тізімде бар екен дейді. Сонан кейін Нұрбек Емашбаева деген кісі, бұл кісінің семьясынан 6 адам апаттан қайтыс болған екен. Ол кісі де ренжіп отыр. Мені ешкім сотқа шақырған жоқ. Бірақ мен өзім естіп, осы сот болатын күн біліп, өзім келіп отырым дейді. Сонан кейін ана сотта естіген сөздерінің ешқайсысы өзінің кінәсін мойындамай отыр дейді. Сол адамдарға бұл Нұрбике Машаева өте ренжіп қапты. А бірақ енді осы ауылдың ақсақалдары айтып отыр екен, адам деген кешірімді болу керек, енді болған нәрсе болды. Ол кісілердің де семьядары бар, бала шағасы бар, оларды енді кешіріп, кінәламай, сөйтіп кешірімді болу керек дейді. Ол ақсақал, ескі жасар Болгинов ақсақал 80-де екен. Да, сотқа тартылып отырған 7 адам.
Ардақты ағайын, сонымен Қызылағаштағы сот өзінің жұмысын әрі қарай жалғастыратын болады. Естеріңізге сала кететін болсақ, биылғы наурыз айында болған Қызылағаштағы су апатынан 45 адам зардап шегіп құрбан болған еді. Бүгінгі күнде осы ауылдағы су бұзған үйлер толығымен қайта тұрғызылды.